Sfânta Evanghelie cea de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte.
De vreme ce mulți au încercat să întocmească o istorisire despre faptele de plin adeverite între noi, așa cum ni le-au lăsat cei ce le-au văzut de la început și au fost slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea bunule Teofile, după ce de la început am urmărit toate cu deamănuntul, să ți le scriu cu bună rânduială ca să te încredințezi desăvârșit despre temeinicia învățăturilor ce ai primit. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aron și se numea Elisabeta. Erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, păzind fără prihană toate poruncile și rânduielile Domnului, dar n-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau bătrâni în zilele lor. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieșit la sorți după obiceiul preoției să intre să tămâieze în templul Domnului, iar în ceasul tămâierii toată mulțimea poporului se ruga afară. Atunci i s-a arătat lui Zaharia un înger al Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii și când l-a văzut, Zaharia s-a înspăimântat și l-a apucat frica, dar îngerul a zis către el, nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu pe care îl vei numi Ioan. Vei avea bucurie și veselie și se vor bucura mulți de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt, chiar din pântecele Maicii sale. Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea Domnului cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să întocmească Domnului un popor bine pregătit. Atunci a zis Zaharia către înger, după ce voi cunoaște aceasta, pentru că eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în vârstă. Iar îngerul răspunzând i-a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu și sunt trimis să vorbesc cu tine aducându-ți această veste bună. Dar iată, vei fi mut, neputând să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor. Iar poporul aștepta pe Zaharia și se mira că întârzie în templu, dar când a ieșit afară nu putea să le vorbească. Atunci ei au înțeles că el avusese o vedenie în templu, pentru că le făcea numai semne cu mâna și rămăsese mut. După ce s-au împlinit zilele slujbei lui la templu, s-a dus la casa sa, iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a rămas însărcinată și s-a tăinuit pe sine 5 luni zicând, astfel mi-a făcut mie Domnul în zilele când a socotit să ridice dintre oameni în josirea mea. Și când i s-au împlinit zilele ca să nască, a născut un fiu și au auzit vecinii și rudele ei că Domnul a mărit mila sa față de ea și se bucurau împreună cu Elisabeta. Iar când a fost ziua 8-a, au venit să taie împrejur pruncul și voiau să-l numească Zaharia după numele tatălui său. Dar răspunzând, mama lui a zis, nici de cum, ci se va numi Ioan. Iar ei au zis către ea, nu este nimeni între rudele tale care să aibă numele acesta. Și au făcut semn tatălui său cum ar vrea să-i fie numele. Atunci el, cerând o tăbliță, a scris astfel, Ioan va fi numele lui, și s-au mirat toți. Dar în clipa aceea i s-a deschis gura și limba i s-a dezlegat și a început să vorbească, binecuvântând pe Dumnezeu. Atunci a cuprins frică mare pe toți care locuiau împrejurul lor, iar în tot ținutul de prin munții Iudeii s-au vestit toate cuvintele acestea și toți câți le-au auzit le-au pus în inima lor zicând, oare ce va fi pruncul acesta? Căci, în adevăr, mâna Domnului era cu el. Iar Zaharia tatălui, plin fiind de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, bine este cuvântat Domnul Dumnezeului Israel, căci a cercetat și a făcut răscumpărare poporului său, iar cu pruncule vei fi chemat prorocul celui preanalt, căci vei merge înaintea feței Domnului ca să pregătești căile sale. Și pruncul creștea și se întărea cu Duhul, și a fost în pustie până în ziua când s-a arătat lui Israel.
a citie cel ce ai citit
Duhului Tău.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
Suntem astăzi în ziua nașterii Botezătorului și înainte mergătorului Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, numită în popor și dragaica sau sânzienele. De aici mulți care au primit numele Zian sau Sânzian, de la Sfânt Ioan, Sânzian, Sfânt Ioan. Sau nume de familie ca Drăgan, care tot de aici vin. Legat de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, foarte, foarte interesant este să, dacă mergem chiar și numai pe troparul acestei sărbători, care în chintesență spune că nașterea Sfântului a dezlegat sterpiciunea pântecului mamei lui, Elisabetei, a dezlegat muțenia tatălui Zaharia și a dezlegat vestea cea bună pentru popor care urma să o dea lumii întregi să se descopere pe Hristos. El vine în lume ca un fel de dezlegător al strepiciunii, al tăcerii și al descoperirii veștii celui bune. Acum, dacă ați fost atenți la Evanghelie, care este lungă, este între capitolul 1 și o parte din capitolul 2, de la Luca, ați fost atenți și ați văzut că tristețea sau supărarea, dacă putem zice, dar nu putem vorbi nici de tristețe, nici de supărare, dar trebuie cumva să o caracterizăm, poziția îngerului. Tristețea sau supărarea arhanghelului Gavril era aceea că îi spunea lui Zaharia acolo în templu cel mare, lângă altarul temuierii, în Sfânta Sfintelor, îi spunea despre această mare taină și spunea lucruri mari, că proroc al celui preanalt se va numi. Și Zaharia aude și îndoiala lui nu era atât de mult că el n-ar fi Îngerul lui Dumnezeu. Nu era atât de mult că nici n-a stat cu gândul prea mult să insiste pe gând, să înțeleagă pe cuvântul Îngerului, să înțeleagă că iată cine va fi acest prunc, ce mare rost are în lumea aceasta, pentru ce rol a venit el, ce rânduial a venit el mare. Și el se îndoia sau avea gânduri de îndoială legate de niște lucruri foarte mici. Cum să fie așa ceva când noi suntem bătrâni și eu și soția mea suntem înaintați în vârstă și nu se prea poate să fie așa ceva. Adică nu se îndoia sau nu se mira sau nu se cutremura de vestea aceasta că el va fi înainte mergătorul celui preanalt, el va fi Îngerul Domnului care va merge înaintea, pe cale înaintea Domnului și va vesti lucruri mari, cel care se va naște. Nu se minuna că pentru aceasta a venit înger din cer și nu oricine, arhistrategul oștilor cerești alături de Arhanghelul Mihail, Arhanghelul Gavril, care a spus, care i-a și spus, eu pururea văd fața lui Dumnezeu. Adică tu te îndoiești, tu te îndoiești și eu văd pururea fața lui Dumnezeu și tu te îndoiești de ce spun eu. Și pentru aceasta iată ce te-ai păți. Și atunci i-a dat această muțenie. Tristețea sau supărarea, deși nu putem vorbi de tristețe și supărare, pentru că îngerii nu au patimi omenești. Și tristețea și supărarea sunt patimi omenești. Sunt păcate omenești. Îngerii nu au această tristețe și supărare. Dacă este o mânie sfântă, să putem zice, nici aceasta nu putem socoti și nu putem pune pe seama îngerului. Dar oricum, motivul pentru care îngerul s-a mâhnit, s-a mâniat, într-un anumit înțeles pe Zaharia, a fost acesta că mintea lui era coborâtă la cele de jos. Că mintea lui nu se suia la cele de sus. Și Același lucru îl vedem și la, după nașterea Sfântului Ioan. Muțenia lui, muțenia tatălui nu s-a vindecat în momentul în care s-a născut Sfântul Ioan. Nu s-a vindecat nici când soția lui era în luna 3, 4, 5, 6, 7, 8, când lucrurile erau evidente. Adică muțenia lui Zaharia nu a fost atât de mult dată de către Dumnezeu pentru ca să până când îi se va adeveri că se va naște, să se naște prunc, că el nu credea. Nu asta era neapărat motivul. Dacă acesta ar fi fost motivul, el s-ar fi lămurit din luna a doua, a treia, a patra, când vedea că deja pântecele soției sale și vedea că este prunc acolo și el trebuia să se vindece această muțenie. S-ar fi vindecat cel târziu, în ziua în care s-a născut pruncul și viu și nevătămat, a văzut lumina zilei. Dar nici atunci nu s-a vindecat. Și s-a vindecat de-abia a opta zi după naștere, când, și nu pentru că era a opta zi, ci pentru că atunci au venit de la templu, cum se obișnuia, preot de la templul locului și ajutoarele preotului, care să taie împrejur pruncul și să-i dea nume, cum se făcea a opta zi. Și după ce au tăiat împrejur pruncul, urma să facă rugăciune de punerea numelui, cum se face de fapt și pentru noi. Se face și la noi la creștini. În a opta zi merge preotul acasă la cei care au copil mic și atunci se pune numele. Bineînțeles că pentru că se cere numele din prima zi în care s-a născut, se cere numele la starea civilă sau se cere numele la maternitate, oamenii pun de atunci numele, dar să știți că numele înaintea lui Dumnezeu îl punem până în a opta zi, așa cum se obișnuia și atunci, cum a dat Dumnezeu rânduială atunci, cum a primit Mântuitorul nume în a opta zi, Iisus, așa și aici, a opta zi, s-au adunat preotul și ajutoarele lui și rudenii și vecini care veneau la acest eveniment mai deosebit și au zis cum să-i punem numele. Și Elisabeta a zis cu glas tare, Ioan va fi numele lui, și la mirarea tuturor, cred că și a preotului, cum era obiceiul, cum a fost obiceiul și la noi și cum este obiceiul și la noi, că mulți copii poartă prenumele de la bunici, poartă nume ale unor anașilor de multe ori, poartă nume, prenumele, eu știu, vreun tatălui sau a mamei sau cine știe cărui din neam de care ei sunt mai atașați sau s-au bucurat de această persoană sau au în vedere în mod deosebit și pun și numele copilului după acest personaj din familie. Și cred că așa se obișnuia și acolo. Așa încât, și era un obicei foarte îndătinat, foarte împământenit, așa încât atunci când Elisabeta a zis Ioan va fi numele lui, ei s-au mirat și au zis, cum? Dar nici unul din neamul vostru nu este cu numele acesta Ioan. Și haideți mai bine să-i pune numele Zaharia după numele tatălui său. Deci era ceva obișnuit să se pună așa, numele după numele tatălui și numele după numele mamei, dacă era fată. Și de-abia atunci când toți s-au îndreptat spre el și a fost atenția preotului și a celorlalți spre Zaharia, ce zici, cum să fie numele lui, și de-abia atunci când el a scris numele pe tablă, pe tăblița aceea și a scris Ioan va fi numele lui, atunci s-a dezlegat glasul. De ce? Pentru că Zaharia a înțeles, sau oricum, acum în contra tot ce spuneau acești oameni, că nu e nimeni din neamul vostru cu numele acesta, că să fie după numele tatălui. El a recunoscut că acest om este altceva. A cugetat, a înțeles, a rumegat el cuvintele îngerului, ce îi spusese îngerul, și a dat seama, mâhnit pe greșeala lui, pe micimea lui, pe puținătatea lui, că îngerul îi spunea lucruri așa de mari, așa de mari. Și se vedește că le-a înțeles aceste lucruri mari, pentru că după aceea a prorocit despre prunc el și a spus lucruri mari despre prunc. Se vede că s-a lămurit mult, s-a gândit mult la ceea ce a spus îngerul în ziua aceea și a înțeles că acest prunc nu este neapărat, nu mai trebuie să fie socotit din neamul lui. Nu mai trebuie să fie socotit de al lui, dintre ai lui, un oarecare care putea să-i se pune numele obișnuit. ca și a lui sau ca a oricărui altuia din neamul lui, ci era altceva. Era proroc acelui prea înalt. Era om trimis de Dumnezeu cu rânduială specială. Și în clipa aceea, când astfel l-a văzut pe prunc și l-a înțeles, i s-a deschis cuvântul, glasul și a putut vorbi. Și cred că noi toți suntem în acest impas. Noi toți cumva suntem în această muțenie. Cred că atunci când fricile și grijile lumii acesteia și puterea și autoritatea forțelor fizice, forțelor care ne stăpânesc în lumea aceasta, ni se pare de netrecut și ni se pare imbatabile și indestructibile și care ne supun cu totul, atunci când privim așa viața și ne temem de greutatea ei și de puținătatea ei și de legile ei și de rânduielile ei, și astfel îi privim pe oameni, nouă glasul duhovnicesc, glasul inimii, glasul lui Dumnezeu din noi, cuvântul lui Dumnezeu din noi tace. Dumnezeu se ascunde, parcă Dumnezeu nu ne mai vorbește, deși El ne vorbește, dar nu mai auzim de fapt. Și atunci când înălțăm mintea puțin spre cele dumnezeiești, când ne desprindem puțin de cele ale veacului acestea, când vedem lucrurile puțin diferit sau mai mult diferit, sau îl punem la socoteală și pe Dumnezeu și puterea Lui, credem mai degrabă puterii Lui Dumnezeu și a tot stăpânirii și a lui Dumnezeu atotțiitorul și atotputernicul, decât lumea acesteia, atunci se deschide glasul duhovnicesc, glasul inimii, glasul lui Dumnezeu din inima omului. De atunci omul începe să vorbească. Omul, până în acel moment, este stăpânit ca de un duh necurat. Este parcă același duh necurat care spune, de care zicea Mântuitorul, duh mut și surd, ieși din om și să nu mai intri într-însul. Duh mut și surd. Nu era duhul mut și surd care îl stăpânea pe acel om, ci dădea acelui om muțenie și surzenie duhovnicească. Nu putea să spună slavă, să dea slavă lui Dumnezeu, nu putea să-și înalțe ochii spre Dumnezeu și să îl prețuiască pe Dumnezeu cum se cuvine, să creadă lui Dumnezeu cum se cuvine, pentru că erau plecați ochii lui ca și râmătorilor, ca și a animalelor doar spre pământ, doar spre cele ale veacului acestuia. Și surd, pentru că era surd în privința asta, nu îl auzea pe Dumnezeu, nu îl interesa despre Dumnezeu, dar și mut, pentru că nu putea vorbi despre Dumnezeu și nu mărturisea despre Dumnezeu. Acesta este duh mut și surd care ne stăpânește pe cei mai mulți dintre noi și de care suntem stăpâniți de cei mai multe ori din copilăria noastră, din leagăn până la mormânt. Și ochii noștri nu se dezleagă niciodată să vadă minunea lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu. Parcă n-avem cum să ne aducem aminte sau n-am cum să nu mi-aduc aminte de Părintele Arsenie Voca, despre care ne povestea o maică, Marta de la Horezu, care spunea că a fost la Drăgănescu în timp ce ea era deja soră la Horezu. Și la Drăgănescu, acolo, de multe ori se adunau mulți oameni, și din țara Făgărașului, dar și din spre Sibiu, și din părțile Bucureștiului, dar și din părțile Olteniei, de unde el trimisese multe maici la mănăstirea Horezu sau la Govora sau la Dintr-un Lemn, și veneau să-i mai asculte cuvântul sau să se întâlnească cu el sau să-l întrebe ceva. Și oamenii aceștia veneau toți cu probleme mici, cu probleme, necazuri, mici sau mari, pentru oameni toate mari, pentru că ei le duceau, dar niciunul nu avea o întrebare care să treacă puțin de necazurile vieții. Niciunul nu venea să zică: Părinte, cum să mă mântuiesc? Părinte, cum să-L dobândesc pe Dumnezeu? Cum să ies din tina lumii acestea? Nimeni nu întreba asta, ci unul zicea: mi se dărâmă soba, am zidit-o de atâtea ori și de atâtea ori, chiar spunea maica povestea asta. Cum să fac să nu se mai dărâme? Altul: mi se mălăvește vaca, Părinte, cum să fac? Uite așa. Altul: copilul este cu problema asta, celălalt cu... Și la un moment dat zicea maica că a ieșit Părintele din altar pe ușa diaconească, că nu intra, nu mai slujea ca preot, nu se mai îmbrăca, ci doar într-un halat. Și a zis, ea zicea, era, atrăgea atenția asupra ochilor dânsului, care erau albastru, din albastru spre cenușiu, zicea, albastru închis. Și și-a ridicat ochii în sus și a zis: o, de aș putea să dau la o parte puțin din plapuma cerului să vedeți ce e acolo și la ce ne cheamă Dumnezeu, și voi numai la lucrurile astea mici vă aici vă prindeți inima, aici vă prindeți mintea, aici vă chinuiți, aici vă osteniți și nu ridicați puțin ochii spre cer cerești să vedeți la ce ne cheamă Dumnezeu. Și Maica nu putea să uite acea tristețe a Părintelui că oamenii nu pot să-și înalțe ochii, minții puțin mai sus. El cumva parcă descoperind că prin această înălțare a ochilor minții spre cele dumnezeiești și cele pământești se vor rezolva. Dumnezeu va lucra mult mai grabnic să se rezolve cele pământești atâta timp cât tu cauzi mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, celelalte se vor adăuga ție. Pe când cu cât tu te pogori și îți pleci ochii numai la cele pământești și fiecare nou necaz și fiecare nouă durere și fiecare nouă bucurie te atrage și mai mult spre cele pământești și îți pleci ochii tot mai mult acolo, cu atât mai mult în loc să le rezolvi, ele se vor înmulți. În loc să te descotorosești, să te liniștești, să te întărești de El, să te descotorosești de ele, să te liniștești, să ai pace, mai multe vei prinde între ele, mai multe vei osteni, mai multe vei rămâne neodihnit. Și nu se va împlini acest cuvânt, căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui și celelalte se vor adăuga vouă. Așa, această întâmplare cu Tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, de fapt, vorbește despre acest adevăr. Când Sfântul Zaharia și-a întors ochii de la cele pământești, de la fiicele lui, că e bătrân, că nu are copii, că e greu, că și și-a adus aminte și probabil s-a rușinat, cum a putut să ia, să treacă cu vederea cuvântul îngerului care pur îl avea de față Dumnezeu, Gavriil, arhanghelul tainului Dumnezeu, cuvântului, el care vedea pur îl avea de față Dumnezeu și el s-a îndoit, a zis, dar cum, că noi suntem bătrâni, noi suntem în vârstă, nu cred că o să se poată așa ceva. Și când a înțeles despre ce o mare le spunea, atunci glasul s-a deschis și a, nu numai că a mărturisit adevărul, ci adevărul acesta sau măsurile lui omenești au fost mult întrecute de adevărul pe care Dumnezeu l-a vărsat în cuvântul lui. Pentru că harul lui Dumnezeu a început să conlucreze cu el, încât el a prorocit. Așa omul, când nu mai vede numai pe cele lumești, numai pe cele pământești, numai pe cele vremelnice și își întoarce puțin ochii și pe cele veșnice, nu numai de la sine va spune ce va spune, nu numai de la sine va face ce va face, ci chiar Dumnezeu va deveni împreună lucrător cu el. Și cu asta aș încheia, aș specifica și mai mult. Mai cu seamă legat de oameni este acest lucru. De ce? În ce sens? Când pe un om nu-l mai vezi ca pe un om obișnuit, ci el este Fiul lui Dumnezeu, nu este numai fiul nu știu căruia de nu știu ce sat, nu știu ce oraș, și care a făcut școala aia și aia și aia și l-ai clasat și l-ai pus și l-ai rânduit și ai zis, l-ai etichetat și ai zis, ăsta e Vasile, asta e Maria, ăsta e... Și cumva ei sunt închiși ca niște închisori de tine acolo în gândurile acestea, dar unde se strecoară sau unde poți spune gândul că el este Fiul lui Dumnezeu? El este zidit de Dumnezeu și este o taină între Dumnezeu și el, o taină de nedescris și o dragoste greu de explicat și de înțeles de ce Dumnezeu iubește pe fiecare om în parte și fiecare om în parte este alesul lui Dumnezeu. Cum poți să înțelegi așa ceva? Dar acest adevăr este mult mai mare decât că el este fiul nu știu căruia, din statul nu știu căruia, având talanții nu știu care, având talanții nu știu care, ăștia și așa. Omul este mult, mult mai mult decât atât. El poartă acum un rucsac cu anumite moșteniri genetice, cu anumite învățăminte, cu anumite întâmplări pe care le-a îngăduit Dumnezeu, întâlniri pe care le-a îngăduit Dumnezeu, dar acestea sunt vremelnice, sunt trecătoare. Nu înseamnă că dacă un om acum e mai sărac, sufletește, mai puțin cu mintea, mai îngust cu înțelegerea, așa va fi în veșnicie. Poate te va întrece infinit pe tine, însutit, înmit, prin că a lucrat talanții aceia puțin pe care i-a dat Dumnezeu. Tu n-ai voie să-l disprețuiești, sau noi n-avem voie să-l disprețuim, n-avem voie să clasăm pe om după aceste înțelesuri. Trebuie să înțelegem și după aceste criterii, că de unde e, că ce a făcut, că cum este. Dar este mult mai mult altceva, este Fiul lui Dumnezeu decât ceea ce vedem noi. Și atunci când mintea omului se deschide să-l înțeleagă pe celălalt că este Fiul lui Dumnezeu și să-l prețuiască sau să-l respecte măcar în parte pentru acest adevăr și pentru această lucrare, așa cum tu, numai că a trecut un sfânt pe nu știu unde, numai că ții minte și acum când a venit cineva era la Pristop în primii ani, după 93, și cineva a ieșit într-o chilie și cu un pulover alb și a zis să l-a purtat Părintele Arsenie. Păi cu ce cinste l-am atins că el purtase Părintele Arsenie boca? Și cineva, o maică de acolo. Și zic, dar omul, Dumnezeu se poartă cu om. Adică îl poartă pe om. Se poartă în om și îl poartă pe om. Și dacă Dumnezeu se atinge de om și aceasta e lucrarea lui, că este iubitor de oameni, cum să nu-l cinstești pe om dacă Dumnezeu se atinge de om și se lasă să se împărtășească omul cu trupul lui Hristos, cu sângele lui. Și atunci, această cinste, dacă o are omul față de celălalt, această tainică frică în fața lucrării lui Dumnezeu cu omul, nu se poate să nu se deschidă glasul dumnezeiesc, duhovnicesc al inimii lui și surzenia duhovnicească și să audă cuvântul Dumnezeu, să audă glasul Dumnezeu, să poată spune și el mai departe ce îi mărturisește Dumnezeu în inima lui. Cred că de-abia atunci începe să se deschidă, să se destupe surzenia noastră duhovnicească și muțenia limbii noastre. Amin.